วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2567ช่วงนี้ทองผาภูมิกลายเป็นเมืองในหมอกเพราะว่าผู้เห็นแก่ตัวต่างก็พากันเผาไร่จนกลายเป็นเผาป่าลามขึ้นภูเขาเป็นลูกๆแม้กระทั่งเขารอยพระพุทธบาทวัดท่าขนุนไฟก็ลามมาถึงทำเอาพระภิกษุวัดท่าขนุนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไล่ดับไฟและทำแนวกันไฟกันทั้งกลางวันและกลางคืนแม้แต่กระผมอัตมภาพเองซักผ้าเสร็จสับเรียบร้อยพับเก็บเป็นอย่างดีแต่พอนำมาใส่เมื่อไรเพื่อนฝูงก็จะถามว่ามึงไปลุยไฟที่ไหนมาเพราะว่ามีแต่กลิ่นควันไฟทั้งหมดแต่ว่าตอนที่ซักตากแล้วเก็บใหม่ๆน่าจะเป็นเพราะแรงแดดจึงทำให้ไม่ได้กลิ่นอะไรแต่ความจริงแล้วมีควันไฟแทรกไปทุกอนูสำหรับวันนี้งานสำคัญก็คือการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาเทพราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทางวัดท่าขนุนทำถวายท่านทุกปีด้วยความที่ว่างานใหญ่และเป็นบุญใหญ่ควรที่จะรื่นเริงบันเทิงใจในบุญกุศลที่ตนเองทำแต่ปรากฏว่าโดนญาติโยมส่วนหนึ่งโทรศัพท์มากวนใจเรื่องความผิดพลาดในการจองเหรียญและโอนเงินในเว็บไซต์วัดท่าขนุนแล้วรายใหญ่ที่สุดก็ไม่ใช่ใครหากแต่เป็นน้องสาวของกระผมอัตมภาพเองซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ต่อให้เป็นโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่สามารถที่จะมาขอร้องอะไรกับผมอัตมภาพได้เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ากระผมอัตมภาพเป็นคนมอบอำนาจให้ใครก็จะปล่อยให้บุคคลนั้นทำหน้าที่โดยเด็ดขาดยกเว้นว่าเห็นนอกลู่นอกทางจริงๆจึงจะเข้าไปสะกิดแต่ถ้าโดยปกติแล้วจะไม่ล้วงลูกใครเลยในเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อให้เป็นญาติใกล้ชิดขนาดไหนโทรมาหากระผมอัตมภาพก็ไร้ประโยชน์มีแต่จะโดนด่าซ้ำไปเท่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าญาติโยมได้ไปอ่านระเบียบวัดท่าขนุนจะเห็นว่าระเบียบข้อหนึ่งมีบอกไว้ว่าผู้ใดมาอ้างเป็นพวกพ้องพี่น้องหรือญาติโยมของพระภิกษุแล้วมากระทำความผิดให้ไล่ออกจากวัดและห้ามรับเข้าวัดอีกตลอดชีวิตเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าเราเอาญาติตัวเองอยู่จะเอาคนอื่นอยู่หมดเนื่องเพราะว่าไม่มีการเห็นแก่หน้าค่าชื่อใครซึ่งเรื่องนี้กระผมอัตมภาพทำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อถวายการรับใช้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีอยู่ทั้งที่วัดท่าสุงและบ้านสายลมก็ไม่เคยปล่อยให้ใครมาใช้ชื่อเสียงเรียงนามเกียรติยศเกียรติศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นในการอ้างเข้าพบหลวงพ่อท่านเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็อายุ60กว่าปีแล้วเช่นกันโดยเฉพาะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดถ้าปล่อยให้คนเข้ารบกวนโดยไม่รู้เวล่ำเวลาก็จะทำให้ท่านต้องลำบาก เนื่องเพราะว่าท่านเองมีงานทั้งภายนอกและภายในที่มากจนเราคิดไม่ถึงเมื่องานวันเกิดของท่านที่บ้านสายลมกระผมอัตวภาพปล่อยให้คนเข้าไปกราบทำบุญกับท่านได้ครั้งละ6คนและเมื่อกราบทำบุญเสร็จแล้วต้องเดินออกทันทีจะไม่ปล่อยให้นั่งคาอยู่อย่างเด็ดขาดก็มีบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะมเหสโขไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงคุณนายนายพลในพันอะไรก็ตามมาอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่ยุคนั้นยุคนี้ขอเข้าไปตอนนี้เลยกระผมอัตวภาพต้องชี้ให้ดูที่ข้างประตูด้านหลังของโยมคณะนั้นว่าเห็นคุณป้าแก่ๆที่ยืนอยู่ข้างประตูนั่นไหมครับนั่นคือแม่ของผมเองถ้าแม่ผมยังไม่ให้เข้าคนอื่นอย่าเสียเวลามาขอผมเลยครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียงดังไปถึงหูพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่อยู่ห้องรับแขกได้อย่างไรท่านเองก็พูดออกไมโครโฟนว่าโยมทั้งหลายเขาตั้งระเบียบแล้วก็ทำตามไปทุกอย่างจะได้สะดวกคล่องตัวขึ้นกระผมอัตมภาพเองก็ยังสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงเป็นคนที่ยุติธรรมเกินขนาดชนิดที่หลายต่อหลายคนก็บ่นในเรื่องนี้เมื่อมาฝึกหัดการเป็นหมอดูถึงได้เห็นว่าแม้ตัวเองจะเกิดในราศีเมถุนแต่ลัคนาสถิต13องศาราศีตุลคำว่าตุลหรือตุลานี่คือความเที่ยงธรรมเป็นตัวแทนของความยุติธรรมทั้งปวงแปลว่าแม้แต่ชะตาเกิดก็บังคับให้คุณต้องยุติธรรมไม่มีนอกไม่มีในกับใครดังนั้นสิ่งที่กระผมอัตมภาพเกลียดมากเลยก็คือเวลาที่มีคนในวัดบอกกันว่าคนโน้นเป็นเด็กหลวงพ่อคนนี้เป็นเด็กหลวงพ่ออย่าไปแตะกระผมอัตมภาพยกขึ้นมาด่ากระจายไปหลายครั้งแล้วว่าให้อำนาจไปแล้วก็ให้ทำให้เต็มที่ถ้าคิดว่ายังมีเด็กของคนโน้นคนนี้อยู่ก็ลาออกไปเดี๋ยวจะหาคนที่มีความยุติธรรมและกล้าทำงานตรงนี้มาทำแทนขนาดโดนแบบนี้ก็ยังมีอยู่ว่าคนนั้นเป็นเด็กหลวงพ่อคนนี้เป็นเด็กหลวงพ่อกับผมอัตมภาพแทบจะต้องเอาตีนก่ายหน้าผากเนื่องเพราะว่าตนเองนั้นไม่เคยมองหน้าใครมาตั้งแต่เด็กแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎระเบียบแต่ว่าทำไมคนแถวนี้ถึงเป็นอย่างนี้กันไปหมดก็ไม่รู้อีกประเภทหนึ่งที่เกลียดมากเลยก็คือฤาษีแปลงสารคำว่าฤาษีแปลงสารนี้มาจากวรรณคดีเรื่องพระรถเมรีหรือที่เรียกภาษาชาวบ้านว่านาง12เนื่องเพราะว่าพระรถนั้นเป็นลูกของนาง12ก็คือน้องสุดท้องคนที่12ที่โดนนางยักษ์จับเอาบรรดาแม่ไปขังเอาไว้แล้วก็ควักลูกตาไปไม่ต้องการให้ไปไหนนะถ้าหากว่ามีลูกเกิดมาก็ใช้วิธีแบ่งเนื้อลูกกันกินเพราะว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นนาง12แกคลอดลูกแล้วไม่ยอมให้พี่น้องกินลูกตนเองจึงได้นำเอาเนื้อที่เก็บเอาไว้ไม่ยอมกินมามอบให้กับพี่น้องกินแทนซึ่งกระผมอัตมภาพก็ว่าตอแหลชัดๆสมัยนั้นไม่ได้มีตู้เย็นสักหน่อยจะเก็บเนื้ออีท่าไหนเอาไว้ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของวรรณคดีนั้นเป็นไปได้ทุกอย่างเมื่อพระรถโตขึ้นมาก็เอาไก่เทวดาไปเที่ยวตีแข่งขันได้ข้าวปลาอาหารก็มามอบให้กับแม่และป้าของตนเองจนกระทั่งพระราชินีตัวปลอมซึ่งสั่งขังนางทั้ง12เอาไว้นั้นเห็นว่าท่าจะไม่ดี จึงได้ส่งตัวพระรถบอกว่าไปหายามารักษาตาของแม่และป้าตนเองยานั้นชื่อว่ามะง่วงรู้หาวมะนาวรู้โหให้ไปเอาได้ที่เมืองยักษ์แล้วตนเองก็แอบเขียนหนังสือถึงลูกสาวยักษ์ที่ชื่อนางเมรีบอกว่าถ้าไปถึงเช้าให้กินเช้าถ้าไปถึงเย็นให้กินเย็นแต่ว่าพระรถเดินทางเหนื่อยแล้วไปอาศัยอาสมพระฤาษีนอนพักพระฤาษีเองก็เหลือกำเหลือเกินเป็นผู้ถือศีลแท้ๆแต่ไม่สามารถที่จะหักห้ามความสงสัยใครรู้ได้เมื่อเห็นกลักใส่หนังสือก็เปิดดูเมื่อเห็นเข้าก็ตกใจคาดเดาเนื้อหาใจความได้ถูกจึงเปลี่ยนตัวหนังสือใหม่กลายเป็นว่าไปถึงเช้าให้แต่งเช้าไปถึงเย็นให้แต่งเย็นกลายเป็นพระรถได้แต่งงานกับนางเมรีณเจ้าหญิงยักษ์เขาถึงได้ใช้คำว่าฤาษีแปลงสารแต่ว่าความหมายนั้นไม่ดีก็คือมักจะแปลงเรื่องที่ไม่ดีให้ดีกับตนเองซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็มักจะอ้างชื่อเสียงของกระผมอัตมภาพว่ามีความต้องการอย่างนั้นบ้างมีความต้องการอย่างนี้บ้างหลวงพ่อชอบแบบนั้นบ้างชอบแบบนี้บ้างซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าไม่เคยปรากฏในชีวิตของกระผมอัตมภาพเลยแม้กระทั่งเรื่องของการกินถ้าหากว่าเดินทางสิ่งที่อาศัยก็คือข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อแม้แต่ร้านอาหารก็ยังไม่เข้าเพราะว่าเข้าเมื่อไรก็เจอคนรู้จักเมื่อนั้นแล้วข้าวกล่องสะดวกซื้อก็ไม่ใช่ว่าเออรสชาติจะดีมากมายอะไรนักแต่ก็กินกันตายไปวันๆแล้วก็มีบุคคลไปบอกว่ากระผมชอบอย่างนั้นกระผมชอบอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นถึงจะถูกใจหลวงพ่อต้องทำแบบนี้ถึงจะถูกใจหลวงพ่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็คงโบกคว่ำไปแล้วกระผมอัตมภาพฝึกฝนตนเองมาตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งแก่ป่านนี้ก็เพื่อลดละเลิกกิเลสในตัวเองให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความรักชอบส่วนตัวต่างๆจึงแทบจะไม่เหลืออะไรเลยญาติโยมจะเห็นว่าแม้แต่วัตถุมงคลที่ชอบและสะสมมาตั้งแต่เด็กมาสมัยนี้ของบางอย่างหาได้ยากแสนยากก็ยังเอามาจำหน่ายเพื่อที่จะหาเงินสร้างสมสิ่งต่างๆให้เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาแต่ว่าท่านทั้งหลายก็ยังอุตส่าห์ไปเป็นฤาษีแปลงสารเพื่อให้คนเห็นว่าใกล้ชิดกับกระผมอัตมภาพบ้างเป็นคนสำคัญบ้างในสายตาของคนอื่นบุคคลเช่นนี้ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงความประพฤติก็อาจจะเจออะไรบางอย่างหนักๆในระยะเวลาอีกไม่นานดังนั้นท่านทั้งหลายที่มากวนอารมณ์บุญกุศลในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่โทรเข้ามาเพื่อขอความเมตตาต้องขออภัยเพราะว่าหลวงพ่อเล็กฝึกอุเบกขาเอาไว้มากอะไรที่มอบหมายให้คนอื่นทำแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดยกเว้นว่าผิดวัตถุประสงค์หรือมีข้อผิดพลาดใหญ่จริงๆเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมอบเป็นอำนาจให้บุคคลนั้นตัดสินและสามารถทำตามนั้นได้เลยแล้วถ้าหากว่าทำได้ถูกใจก็อาจจะมีคำชมเชยอีกต่างหากเรื่องของเว็บไซต์วัดท่าขนุนที่ตรงไปตรงมาจนน่าเกลียดนั้นแม้แต่กระผมอัตมภาพก็โดนมาด้วยตนเองในเมื่อเจ้าอาวาสก็ยังโดนผู้อื่นไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะเมตตาปราณีท่านทั้งหลายต้องอ่านกฎเกณฑ์กติกาให้ดีจะเสียเวลาไปฟ้องร้องอะไรก็ดูถ้าจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขาระบุกติกาเอาไว้หมดแล้วก็ไม่ได้เขียนตัวเท่ามดเสียด้วย ขียนตัวใหญ่ตั้งใจให้ทุกคนอ่านแต่ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปเมื่อจองวัตถุมงคลไม่ได้ก็มาโวยวายครั้นเขายกหลักฐานขึ้นมาให้ดูชัดๆก็ไม่มีการขอโทษขอโพยหากแต่ทำเป็นเงียบไปเฉยๆเสียส่วนใหญ่จึงขอบอกกล่าวพระภิกษุสามเณรของเราและญาติโยมทั้งหลายว่าเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเสียเวลามาขอความเมตตาแล้วขณะเดียวกันมีอะไรก็ไปเจรจากันเองแต่ขอโทษเจ้าหน้าที่เว็บไซต์วัดท่าขนุนของเราน่าจะถนัดด่ามากกว่าถนัดเจรจาถ้าคิดว่าอยู่ดีมีสุขจนเกินไปอยากให้ใครด่าดึงสติบ้างก็ลองโทรไปหาก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้